Tak děkuji za milé přivítání a děkuji vám všem, že jste vydrželi ještě a že jste nešli ať na pivo, tak na kávu, možná dneska by byl dobrý i svařák. A srdečně vás tady vítám, jak už řekl Martin Staněk, naposledy jsme se tady sešli na jaře v dubnu, ještě před restaurováním obrazu a já jsem tak přemýšlela vlastně, abych se úplně neopakovala, jak to pojmout to dnešní setkání a vůbec ten letošní rok si připomínáme ty osmičky. A de facto ten hlavní oltář a Heringovo plátno je také s osmičkou. Psal se rok 1638, kdy se staroměští jezuité klementinští obrátili právě na tehdejšího de facto nejlepšího malíře ještě před příchodem Karla Škréty, aby jim namaloval nové plátno, nový hlavní oltářní obraz na oltář, který budovali, připravovali a myslím si, že ho připravovali, nově budovali v souvislosti s blížícím se s tím výročím založení Tovaristva Ježíšova. Založení 1540, 1640 je to z té výročí, 1638 je doložena platba Heringovi za toto plátno 500 zlatých a budují teda novou oltářní architekturu de facto v době, velice neklidné době, ještě v době 30leté války, ale chtěli mít nový hlavní oltář. Ten nový hlavní oltář byl de facto budován do prostoru, který není úplně totožný s kostelem nebo s prostorem, ve kterém se nalézáme nyní. Rozhodně nebyla ještě ta kupole v křížení. A z dobových pramenů víme, že ten oltář se sestával z dvou obrazů Heringových, a to z tohoto velkého plátna Proměnění nahoře tábor a nahoře v nástavci potom byl ještě Bůh Otec. A na tom hlavním oltáři potom ještě byly sochy zemských patronů. Neznáme, není dochována žádná rytina, ale jenom pro srovnání nebo pro představu, jak taková raně barokní oltářní architektura tenkrát mohla vypadat, tak když si dojdete do kostela Panny Marie před Týnem nebo k Františkánům do kostela Panny Marie Sněžné, tak tam se nám dochovaly do dnešní doby ty původní raně, obrovské raně barokní oltáře, raně barokní oltářní architektury. A přesně s tím rozdělením, že máte to jedno velké plátno a potom nahoře v nástavci to menší plátno, které obě dvě ta plátna právě ale spolu souvisejí, protože my máme v té horní části namalován výjev Proměnění nahoře tábor a když bychom si vzali písmo svaté Evangelia, kde tam se přímo dočteme tuto epizodu si můžeme rekonstruovat a tam je i to, že potom z oblaku nebo z úry se ozval hlas Boha Otce, toto je můj milovaný syn a toho poslouchejte, ipsum audite. Takže ten Bůh Otec zcela záměrně teda byl nahoře nad Kristem, proměněným, oslaveným. Jan Jiří Hering, jak jsem řekla, byl v té době tím nejlepším malířem vyhledávaným v církevních kruzích. On se podílel na znovu výzdobě, rekonstrukci třeba katedrály svatého Víta, která byla vydrancovaná, vypleněna tím kalvínským pustošením. Pracoval také, mnoho obrazů namaloval pro strahovské premonstráty. To byly takové lokality znovu skříšení uměleckých aktivit, ať ten Strahov, tak katedrála, tak třeba augustiniáni u svatého Tomáše na Malé Straně a pak logicky tady teda staroměští jezuité. Jan Jiří Hering je také známý tím, že to je umělec, který se rád inspiruje italskými mistry. Ve starší literatuře se většinou píše, že teda pobyl v Itálii, že mohl na vlastní oči díla slavných mistrů vidět. Myslím si, že to není úplně přesně doloženo a tady ta inspirace slavným Rafaelovým plátnem nemusí být úplně z autopsie, že by viděl Rafaelův obraz, ale inspiroval se spíše grafikami, protože to Rafaelovo plátno bylo velice slavné, tak bylo také velice záhy šířeno jeho podání rytinami, které se ne vždy přesně ztotožňují, souhlasí s tím Rafaelovým plátnem. A Rafael, ten slavný mistr vrcholné renesance, tento obraz je to doloženo, de facto je to jeho poslední plátno, poslední obraz, který maloval. Giorgio Vasari, tehdejší životopisec, dokonce snad uvádí, že to poslední, které maloval na tomto obraze, byla tvář Kristova a pak 8. dubna na Velký pátek roku 1520 skonal. Dodělávky snad nějaké, když ta pozdější literatura o tom někdy jako vede spory, do jaké míry se potom na dokončení obrazu podíleli ti jeho spolupracovníci, konkrétně Giulio Romano, ale každopádně toto plátno bylo teda vystaveno nebo umístěno i v místnosti, kde teda zemřel a pak nakonec byl tento obraz vystaven i ve slaném římském panteonu, kde si Rafael přál, aby byl pohřben a byl tam pohřben, byl zasazen, začleněn do té velké plejády velkých významných osob, které byly v panteonu pohřbeny. Rafael ten obraz Proměnění páně maloval, byla to zakázka od jednoho z rodu Mediceů a byla to zakázka do Francie, do francouzského města Narbonne. Nakonec se tam ten obraz nedostal, zůstal nám i nadále v Římě a je výjimečný i tím svým podáním. Pojetím, protože de facto se nám tady snoubí dva náměty, dva motivy, které zase, když si vezmeme novozákonní texty, tak na sebe hned navazují. Nahoře v té horní části vidíme teda samotného Krista oslaveného, proměnění nahoře tábor, kde teda jeho září, jeho postava mezi Mojžíšem a Eliášem a tam dole pod tím jsou tři apoštolové Petr, Jakub a Jan. Narážka na to, že to byla zakázka do Francie, jsou to ty dvě postavičky tam vlevo, méně patrné. Teď se omlouvám, že jsem zapomněla, nejsou to známí svědci, ale jsou to svědci, kterým byla zasvěcena ta katedrála. Takže tady jako jednak Rafael vychází z evangelních textů a jednak je tam určitá aktualizace ještě. No a v té spodní části potom máme ten ilustraci de facto namalován ten další příběh, další výjev, kdy nejdříve apoštolové byli požádáni, aby uzdravili, aby vyléčili toho chlapce, náměsíčného chlapce. Jenže pro malověrnost apoštolů chlapec nebyl uzdraven, vyléčen jimi, ale potom na požádání teda samotným Kristem. Do té katedrály, kromě Rafaelova plátna, byl objednán ještě obraz Sebastiana del Piomba se skříšením Lazara. A ono to má své opodstatnění. U obou dvou obrazů tematicky se jedná de facto o zachycení Krista, o jeho úlohy a to, že to je spasitel, vykupitel, který uzdravuje tělo i duši. Jo? Mocný skříšení Lazara, tam je to evidentní, tady teda Kristus uzdravuje toho náměsíčného chlapce. Takže de facto ta spodní část nám vypráví toto, je to doopravdy neobvyklé, je to možná jedinečná záležitost tady v případě právě toho Rafaelova plátna, Rafaelova obrazu. Ta levá část, to jsou potom právě ti apoštolové, kteří byli malověrní, je tam přesně, tři máme nahoře tábor a zbytek do 12 máme dole, takže se přesně můžeme dopočítat. Třeba ta postava úplně v tom levém spodním rohu s knihou je dle všeho evangelista Matouš. I když tak trošičku fyziognomicky tam jsme váhali, jeho tvář, vlasy, vousy, i ten oděv by odpovídal třeba fyziognickým rysům, tak jak bývá zachycován apoštol svatý Petr, ale Petra už tam jednou máme, tak nebude duplicita, že jo, ty tři apoštolové jsou nahoře a ten zbytek je dole. Jasná postava toho nemocného náměsíčního chlapce, kterého tam přidružuje dle všeho tatínek, za ní maminka a potom ty další postavy, to už je ten komparz prostě dalších lidí. Otázku, nebo jo, je to diskutabilní, vlastně koho zobrazuje ta postava, výrazná postava, která je k nám, ta ženská postava, která je k nám otočena zády, a tvoří určitou spojnici, že jo, mezi tou skupinou apoštolů a mezi skupinou chlapce, rodičů a dalších lidí. Německé i italské literatuře jsem se setkala s názorem, že by to mohla být svatá Maří Magdaléna. Nechci se do toho úplně pouštět, někdy si říkám, abychom příliš neujížděli, tam se to tak jako teologicky jistě zdůvodňuje vůbec úloha ženy, úloha Maří Magdaleny v dějinách spásy a tak dále. Ale teď zpátky vlastně, proč Hering, nebo určitě zatím stáli otcové jezuité, proč si zvolili, že tady v Praze bude na hlavním oltáři kostela nejsvětějšího Salvátora zrovna de facto replika nebo kopie slavného Rafaelova obrazu. A ono to přesně souzní a odpovídá patrocinnímu kostela. Kostel je kostel nejsvětějšího Salvátora a tady se nabízí prakticky jedině toto téma, kdy teda Kristus, Salvátor, Spasitel je oslaven, je proměněn a zároveň je to ten Spasitel, Vykupitel, který teda léčí veškeré neduhy, nemoce, léčí tělo i duši. O dalších 100 let prakticky později se staroměští jezuité rozhodli a asi k tomu byla i příznivá doba, že vymění ten raně barokní oltář a pořídí si nový oltář odpovídající dobovému uměleckému cítění, vrcholnému nebo spíše už pozdnímu baroku. Takže v letech 1747 až 1749 dochází k proměně závěru presbytáře kostela nejsvětějšího Salvátora, kterou prakticky můžeme vidět nebo rozpoznáme ji na první pohled, protože ta raně barokní architektura, ta je laděná do bíla. Bílá štukatura a všechno je to v tomto tónu. Když to ten závěr najednou je barevný. To zase právě odpovídá té proměně uměleckého cítění. Pravděpodobně tady bych s tím souhlasila, že byl osloven tehdejší jeden z těch nejlepších zase umělců architektů a to byl Kilian Ignác Dietzenhofer, který mimochodem pracoval, stavěl, budoval na protějším břehu Vltavy kostel svatého Mikuláše pro malostranské jezuity při tamnějším profesním domě a ten mohl navrhnout proměnu toho závěru presbytáře, kdy teda přizdil i ty polosloupy nebo tři čtvrtě sloupy a ono, když se zadíváme, tak de facto to není hlavní oltář, který by stál samostatně. Ale ty sloupy jsou doopravdy přizděné. Tam i mně se ten výklenek moc líbí, doopravdy, jak taky je vidět, jak potom to původní Heringovo raně barokní plátno bylo zasazeno, ale je tam vidět ta hloubka té přizdívky, že jo? A ještě i ten moment, kdy počítali s tím, je to obrovská plocha, ten Hering je dokonce větší než Rafael. Rafael nějaký 4 metry a něco, tady je to 5 metrů na výšku, 5,5, takže máme větší plátno než ve vatikánských sbírkách v Římě, ale tenkrát, když přizdívali, počítali s tím umístěním Heringova plátna, tak to udělali tak trošičku na šikmo, aby se neleskl ten obraz, jo? Aby byl dobře vidět. A v polovině 18. století zase právě to umění chápáme trošku jinak, kdy tam dochází takové určité souře a souznění malířské výzdoby, sochařské výzdoby, architektury, těch malé frese, které byly nově vymalovány i na té klenbě na konše nad hlavním oltářem. A protože právě všechno se vším souvisí, tak použili to Heringovo plátno, ale to velké plátno. Ten menší obraz, který byl původně v nástavci s Bohem Otcem, ten se poděl nevíme kam, ten se nám nedochoval, ale v nástavci zase máme ještě uplatněného, ale v sochařském provedení Boha Otce. Takže tahle ta vazba mezi proměněným oslaveným Kristem a Bohem Otcem, který je výš, který tam z hůry zlíží, tak ta je zachována. A je tam ještě další moment, který asi pravděpodobně na tom raně barokním oltáři úplně nebyl, kdy na klenbě, pak asi bude lepší, když se tam ještě podíváte blíž, tam, a to bude ta další osmička, 1748 vymaloval Karel Kovář tu klenbu a tam takovou fikcí zase iluzivně malovanou kupolku, průhled nahoru a tam je anděl, který drží jako velkou zlatovou kartuš a na ní je napsáno přesně to Ipsum Audite, toho poslouchejte. Jo, to, co se dočteme teda právě v evangelích. No a kdo všechno má teda Krista poslouchat? Tam pod na té římse jsou shromáženy, jsou čtyři postavy se zvířaty, jsou to čtyři personifikace tehdejších, tehdy známých světadílů, takže Evropa, Asie, Afrika a Amerika. Takže de facto, že jo, je to poselství, to motto, oltáře, celé té výzdoby, která je nad hlavním oltářem, je teda po toho poslouchejte, buďte poslušní, uctívejte Krista Spasitele. Tam ještě u těch vykloněných pasů nahoře na klembě máme takové drobnější malby a tam jsou zase personifikace starého a nového zákona, ale je to taková ta církev celá, že jo, církev, která zahrnuje veškeré lidstvo. A potom z boku ještě máme takové velké postavy, štukové postavy, sochy světců, kdy na tom oltáři úplně u obrazu teda je svatý Kliment a svatý Bartoloměj jako svědci nebo postavy, které nám připomínají jinak svatého Klimenta, patrona celého areálu staroměstské jezuitské koleje Klementína a svatého Bartoloměje jako patrona světce, kterému byl zasvěcen kostelík, který se tady nacházel. A pak ještě máme figury vlevo svatý Václav, napravo svatý Vojtěch, tak tady je zase zastoupeno to české zemské nebe, protože my víme z dobových pramenů, že i na tom raně barokním oltáři byly postavy zemských patronů. A ještě je tady taková říčka, které si možná nejdříve nevšimneme, že ty postavy, které jsou k nám blíže, jsou ještě o něco větší než ty postavy, které jsou na oltáři. Jo, jako takový ten navození toho perspektivního dojmu, jo, že nám to ještě více do hloubky to ubíhá. No a teď se píše rok 2018, máme další osmičku, a my můžeme vidět ten oltář díky restaurování Tomáše Bergera a jeho kolegů a kolegyň. Prakticky ten obraz, věříme v tom, že se blíží nám k tomu původnímu stavu a zazářil doopravdy ve své barevnosti, protože kdybyste si vzali ty starší texty, studie odborné z minulého století, které pojednávají o raně barokním malířství, tak tam se všude píše, že prostě je to potemnělé plátno, odpovídající té barokní době a tak dále, ale to prostě byl ten čas, který nám ten olej, ty barvy stmavil, takže my jsme potom vůbec neměli ten autentický dojem z té původní barevnosti, která nám sice úplně neodpovídá té krásné barevnosti Rafaelovi, ale přece jenom prostě zazářil a je tady krásně vypíchnutá teda postava samotného, prozářeného, oslaveného, znášejícího se Krista, a potom toho náměsíčního nemocného chlapce a otázka Máří Magdalény nebo ten ženské figury uprostřed, která nás svým gestem přesně navádí ten pohled, že o těch malověrných apoštolů směrem teda k tomu chlapci, který je uzdraven a vyléčen díky Ježíši Kristu. To je asi tak všechno, co bych ve zkratce ráda řekla a upozornila právě na tu proměnu oltáře pocházejícího nejdříve teda z té poloviny 17. století, raně barokního oltáře a potom ta proměna, která se udála v polovině 18. století, zásadní proměně, kdy teda doopravdy ten prostor, závěr presbytáře byl sjednocen a byla taková ta ústřední myšlenka, stahující se zase logicky teda ke Kristu, Salvátorovi, Spasiteli. Já vám děkuju za pozornost a jsem k službám.